interrupt this ad break to bring you a public kindness announcement. Put it back in the bay. You've seen it 1,000 times, calf muscles quivering like a polar bear fresh out of the waxing salon as they heave 38 stacked trolleys up a broken escalator. It ain't easy being a trolley boy. And you're thinking of leaving your trolley next to your car? Go on, walk the extra 12 metres to the bay. Log your act of kindness at kindnessfactory.com and use the hashtag OneSmallAct.
Authorised by the Kindness Factory, Canberra.
Bdiewa Maltin u anke Uċin il-ġimgħa jingħaqdu ma' sħabhom Ewropej jipprotestaw kontra il-policies tal-Unjoni Ewropea li huma qed isostnu li qed jagħmlu ħsara lilhom u jħalluhom jikkompetu b'mod mhux fair u ġust ma' produtturi tal-ikel barra l-Unjoni Ewropea. Il-bdiewa saqgħu konvoj ta' tractors minn Taqali sal-Fosos tal-Furjana. Ftit wara der fuq il-post il-Prim Ministru Robert Abela. Iżda m'għamel ebda sqarija waqt li tkellem ma' numru ta' bdiewa preżenti. Jum qabel il-protesta kien rapportat mill-organizzaturi tal-protesta li l-bdiewa membri tagħhom kienu ikkuntattjati minn uffiċjali mill-Ministeru tal-Agrikoltura jippruvaw jippersuadhom ma jattendux għad-demostrazzjoni u protesta. Minna ħatijaw il-Partit Nazzjonalista ikkundanna din l-azzjoni u sejjaħ lill-Gvern biex jisma' jitħassib tal-bdiewa Maltin u Awċin u jipprova jgħinu. Fuq il-Fosos il-bdiewa kienu indirizzati minn Bosta Kellima fosthom Malkin Borx mill-laqda bdiewa attivi li sosta li il-bdiewa għamlu l-protesta b'solidarjetà mal-kollegi tagħhom fl-Ewropa minħabba dak li sejħu ftehimiet oxxeni li saru ma' pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea. Borx qal li l-bdiewa Maltin diġà qed isibuha diffiċli jikkompetu ma' produtturi akbar Ewropej għaliex dawn għandhom iktar art x'jaħdmu. Qal li l-Unjoni Ewropea hija ossessjonata tħalli r-raba' mhux maħdum u hemm pjanijiet li din l-art tiżdied. Il-Gvern irid jgħin iżda għandu idejh marbuta minħabba r-regoli ta' l-State Aid, jiġifieri għajnuna statali. L-Unjoni Ewropea qed tippjana li tneħħi bil-mod l-użu ta' l-insettiċidji biex jiġi kkontrollat il-mar tal-pjanti waqt li l-bdiewa għadhom ma jafux x'alternattivi se jkollhom. L-għada bdiewa attivi fis-tqarija semmiet li l-produtturi tal-ikel minn pajjiżi terzi m'għandhomx dawn ir-regoli bħal dawk imposti mill-Unjoni Ewropea u għalhekk għandhom inqas spejjeż għall-produzzjoni tal-ikel. Il-kooperativa tal-bdiewa qalet ukoll li r-regoli ta' State Aid tal-Unjoni Ewropea bosta drabi jostakolaw il-gvernijiet nazzjonali milli jgħinu l-bdiewa li kollhom isofru dawn l-effetti. Il-bdiewa sejħu biex isiru sforzi biex jitfaw fuq li xkaffa r-regoli tar-raba' rieqet jiġifieri li ma jinħadimx u jkun hemm fondi li jgħaddu direttament lill-bdiewa. Intant, il-Prim Ministru Abela it-tlieta fil-Parlament ta' tarif wara s-summit tal-Kunsell Ewropew li sar it-tnejn u tlieta li ddiskuta il-protesti tal-bdiewa, il-gwerer tal-Ukrajna u anke ta' Gaza fost affarijiet oħrajn. F'dibattitu fil-Parlament il-Prim Ministru Abela qal li l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom jagħmlu iktar biex jisimgħu it-tħassib taċ-ċittadini Ewropej. Hawn qal li l-bdiewa huma diżappuntati bl-Unjoni Ewropea mhux il-Gvern Malti. Qal tkellem mal-bdiewa u raħħala u qal li l-problemi tagħhom huma dwar regoli tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Prim Ministru kien qed jitkellem jiem wara li l-bdiewa Malti appuntu kif għedna inaqdu mal-protesti Ewropej fuq il-policies li qed jgħidu jgħeddu l-għajxin tagħhom. Qal regolarment ir-regoli Ewropej jidru tajbin fuq il-karta. Iżda fil-prattika rari jagħmlu sens. Abela qal li l-bdiewa jappoġġjaw lill-Gvern li hu deskrivihom bħala spalla għas-settur agrikolu. Dan kien ribattut mill-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech fid-dibattitu li stqarrija li għamel il-Prim Ministru fil-Parlament. Grech qal li Abela kien kuntent jikkritika li l-Unjoni Ewropea f'Malta iżda falla li jgħid li l-Gvern tiegħu ivvota favur il-policies tal-Unjoni Ewropea li fuqhom il-bdiewa qed jipprotestaw. Staqsa fejn kien il-Gvern meta ttieħdu dawn id-deċiżjonijiet. Il-Gvern Malti aċċetta dawn il-miżuri iżda issa qed jaġixxi qisu huwa tort tal-Unjoni Ewropea. il-kap tal-Oppożizzjoni qal li waqt li l-Partit Nazzjonista kostantament jitkellem dwar is-settur agrikolu, qabela mar biss ikellem lill-bdiewa l-ġimgħa, meta l-Gvern falla li jwaqqaf il-protesti tal-bdiewa Maltin. Intant il-Prim Ministru qal ukoll li sew li l-Unjoni Ewropea baqgħet soda billi tappoġġja lill-Ukranja kontra r-Russja. Din għandha pożizzjoni dijatrikament opposta dwar Gaza. Din baqgħet silenzjuża dwar il-Lvant nofsani u dan jibgħat messaġġ li l-ħajja hemmhekk tfisser inqas mill-inħawi oħrajn imkissra mill-gwerer. Il-Prim Ministru qal li Malta se tkompli s-sejjaħ għal waqfin permanenti mill-ġlied f'Gaza.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.